uNkulunkulu njengomdali nguyolamandla okuthathe impilo kumbe umphefumulo womuntu. Ukukhipha umphefumulo womunye umuntu kumbe ukubulala umuntu kayisiso sisombululo ngoba ngemva kwalokho wena njengomuntu yabukwenzile ususele ulesigwebo esakuqala esakho esokuzithonisela emphefumulweni okwesibili suza kuyathonisiswa imithetho yelizwe ugcine ufele ejele kumbudilikelwe ijele.
Kuyini elingakuxwayisa izakhamizi?
Siyaxwayisa uZulu kubana ananzelele isikhathi esiphila phakathi kwaso. Imali izasweleka phakathi kwezimoli, ukudla kuzasweleka phakathi kwezimoli, imisebenzi izasweleka ukuthi abantu bayithole. Kodwa khonoko kakutsho ukuthi abantu babe sebevuka izidlova, babe ngabantu abalobhova, abahlukuluza abanye abahlala labo, abahlukuluza omkabo, abahlukuluza loba yiliphi ilunga lemuli umakhelwana kumbe esinye sakhamuzi. Udubo olukhona elizweni lungabangela ukuthi abantu bagcine bebone ngani ukuthi izinto zilungisiseke ukuthi omunye abulale omunye, omunye alimaze omunye. Khonokho siyakuqonqosela ukuthi kayisiso sisombululo sodubo kumbe izindubo ezingaba khona phakathi kwabantu kumbe phakathi kwezimoli. Nxa abantu bethe bahlangana lenhlupho ezibakhathazayo kumbe inhlupho ezibehlula ukuthi bazixazulule, kabadinga omunye, kungaba ngumakhelwana, kungaba ngabakhokheli bezigaba lapho esihlala khona kumbe inkokheli ezikhethiweyo ukuthi zizoxazulula lolo dubo esingabe sesiphakathi kwalo, kumbe siqonde emapholiseni balayo ihofisi ekhangela ngobudlelwano babantu, abasondele khonapho abantu bazama ukuxazulula inhlupho abangaba lazo. Ukubulala umuntu kayisiso sombululo. UNkulunkulu nguye yedwa olelungelo lokuthi athathe umphefumulo womuntu njengokudala kwakhe abantu. Thina singabantu kasilalungelo lokuthi sithathe imphefumulo yabanye abantu. Ukubulalana okwenzakalayo kulezi nsuku phakathi kwezimoli, thina siyinhlanganiso siyakukhondema kakhulu, kasifuni ukuthi sikuzwe kusenzakala phakathi kwezakhamizi.